Ustavite, čitat ćemo iz knjige o Ezri, 3. glava od 10. stiha. Kad su graditelji položili temelj za gospodnji hram, ustali su sveštenici u službenoj odeći sa trubama i leviti Asafovi sinovi sa činelima da hvale gospoda onako kako je odredio David, car Izraela. Počeli su naizmenično da pevaju hvaleći gospoda i zahvaljujući mu. On je dobar, večna je ljubav njegova prema Izraelu. A ceo narod je glasom klicao hvaleći gospoda jer je bio položen temelj gospodnjeg doma. Mnogi sveštenici i leviti i poglavari staračkih domova, starešine koji su vidjeli prethodni dom, glasno su plakali dok su pred njihovim očima polagao temelj ovoga doma, dok su mnogi drugi i sve glasa klicali od radosti. Tako narod nije mogao da razlikuje radosno klicanje od plača, jer je narod glasno klicao i vika se čula nadaleko.
Amen.
Nebeski Oče, i sada kada se vratimo samo u davnu istoriju, davnu prošlost, kada vidimo kako su se oni radovali kada se hram obnavljao, kada je došlo vreme da se obnovi hram i oni koji su vidjeli slavu prvoga Solomonovog hrama su plicali i plakali su. I kao što ovdje pismo kaže, više nisu mogli da razlikuju plač od radosti, Oče, ali potpuno je sve jedno. Mi znamo, Oče, da je Sveti Duh bio tamo i da je to bilo Božje veliko delo. To obnavljanje hrama, kada je to bilo tako veliko, koliko je to veliko u ovim našim danima. Sada, Oče nebeski, mi ti predajemo ovu službu u tvoje ruke, u Isusovo ime, i vjerujemo da će nam Sveti Duh dati pomazanje, inspiraciju, da uđemo u reč, Oče, i da to blago reči načinimo realnim danas za Božiju slavu. Mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
To je obnavljanje hrama posle vavilonskog ropstva je jedan od velikih događaja u istoriji Izraela. A sada što je predivno ovdje, oni su bili toliko su bili radosni, ljudi su plakali, klicali, više se nije moglo razaznati ko plače, ko se raduje. Jer je to bio jedan tako veliki događaj koji se dešavao u Izraelu toga vremena, oni čak i nisu bili oslobođeni vojnički. Prosto je Bog jednom serijom nadprirodnih događaja, tako što je vladarima dao u srce jedno pomazanje, inspiraciju da narede obnavljanje hrama i obnavljanje jerusalimskih zidina. Uvijek je to bilo potpuno drugačije od verovatno od očekivanja ljudi. I uvijek ljudi očekuju da Bog nešto uradi na određeni način i to postaje veliki problem u svim dobima. Zato što Bog uzima način na koji će raditi, a ljudi imaju drugo očekivanje ili drugu viziju toga, drugu ideju toga. Imaju svoju vlastitu predstavu, imaginaciju o toj stvari i onda kada se to dešava, dešava se suprotno njihovim umišljanjima i njihovim zamislima. No bilo kako bilo, bitno je da Bog to radi. I sada vreme kada su hramovi građeni u Izraelu, pa mi nemamo baš puno toga vremena. Idemo kada je Bog izveo Izraelce iz Egipta i doveo ih i počeo ih voditi u obećanu zemlju, oni su morali imati nešto što je bio simbol čak i dolazeće hrama, a to je bio šator od sastanka. I oni su mnogo vremena imali jednu zamenu za jedan hram, tako da su oni i kada su došli u obećanu zemlju, taj šator od sastanka je bio mesto na kome su oni dolazili da proslavljaju Boga, sve dok nije došla Davidu ideja da oni treba da sagrade grad gospodin. Hram gospodin. Ali budući da je on bio ratnik i prolio je mnogo krvi, kako pismo kaže, on nije mogao to da uradi, ali Bog je dao Solomonu da inspiraciju i pomazanje da se sagradi hram u Izraelu. A taj hram je kasnije bio srušen u vreme kada je Vavilon opkolio Izrael i kada je Nabukodonosor pokorio izraelsku zemlju. Sada ovaj tekst pisma je 70 godina nakon vavilonskog ropstva, kada je Bog počeo obnavljanje toga hrama. I taj hram je trajao, kada je obnovljen, trajao je sve do vremena kada ga je rimska vojska uništila u osvajanju ili u osvetničkom pohodu na Izrael i na Jerusalim. I mi danas imamo samo zidine ovoga hrama i samo temelje ovoga hrama koji je tada počeo da se obnavlja. Znači, to je ono što danas imamo na izraelskoj zemlji, samo ostatke toga. I živimo u vremenu kada Izraelci ponovo su u svojoj zemlji i kada ponovo žele da sagrade ili da, bolje rečeno, obnove ovaj hram. On je jednom bio sagrađen pa je srušen i onda je jednom bio obnovljen pa je srušen i on sada treba da bude ponovo vraćen u njegovo prvobitno stanje i to je sad postoje čitavi pokreti u Izraelu koji se time bave i koji se bore za obnovljenje hrama, da bi taj hram bio na mjestu gdje on treba da bude. Ali mi vidimo da ideja samoga hrama je ideja mesta na kome prebiva Bog.
Amen.
Hram je u stvari jedna građevina ili gospodnji dom. I zato su i oni u psalmima govorili Kaže, hajde da idemo u dom gospodnji. Sada dom gospodnji, svaki čovjek na zemlji ima svoju kuću, ima, trebalo bi da ima. Većina ljudi na ovoj zemlji imaju svoje kuće, svoje domove gdje žive. I to su njihova mjesta prebivanja. I uglavnom, kada završe sve svoje poslove, oni dođu u svoju kuću i odmaraju. Ali hram je mjesto i ideja hrama znači mjesto na kome živi, prebiva, stanuje Bog. I svi hramovi ovoga sveta imaju to u svojoj pozadini. Bilo da su to paganski hramovi, bili da su to hramovi kršćanskih denominacija, bilo da su to hramovi raznih paganskih religija. Ideja hrama je ideja mjesta na kome prebiva Bog i na tom mjestu kada ljudi dođu, oni mogu da se susretnu sa Bogom. Hramovi su, dakle, i hram koji je Solomon napravio, bio je posvećen Bogu. To je mjesto gdje će Bog dolaziti na zemlju. To je mjesto na kome će se Bog nastanjivati. To je mjesto koje će Bog pomazivati. To je mjesto susreta između ljudi i Boga. I onda ljudi kada su dolazili, to nije upravo kao što mi danas imamo katoličke pravoslavne crkve, pa ljudi tamo dolaze na mise, na obrede. Ljudi su dolazili u Solomonov hram sa jednom potpuno svešću da dolaze na mjesto gdje Bog prebiva ili gdje se Bog pojavlja. Sada na zemlji mi ne možemo očekivati da u vremenu dok on ne dođe ponovo na zemlji u drugom dolasku, on konstantno boravi, ali ideja je bila da će to biti mjesto kada on dođe na zemlju, gdje će se na zemlji pojavljivati i gdje će ljudi moći da se susretnu sa njim. I postoje je ceo način ili pristup tome šta ljudi treba da urade da bi se susreli sa Bogom. Znači, oni nisu mogli doći u hram tek tako, oni su morali da prinesu žrtvu ili morali su od svoga stada ili od svog imetka da donesu žrtvu koju će položiti na oltar gospodnji. I pristup tome je bio da oni su morali položiti ruke na tu žrtvu, što je sve simbolizovalo Isusa Krista na Golgoti. I onda su mogli sveštenici da im oproste njihove grehe polažući ruke na njih ili, i mogli su da svoje molitve ili svoje želje predstave Bogu. A kada je hram bio gotov, mi vidimo da se Božije pomazanje ili vatreni stup se pojavio na tome mjestu u Solomonovo vrijeme, zato što je to bilo svjedočanstvo da je Bog bio zadovoljan tim hramom. Bio je zadovoljan onim kako je to urađeno i bilo je tačno po njegovim vizijama i željama. A sada ideja hrama ide mnogo dalje od toga i mi možemo hram ili mjesto prebivanja Boga na zemlji vezivati za Solomonov hram od samoga početka. Pre svega, Bog se pojavljivao Mojsiju, onda se pojavljivao u pustinji u šatoru od sastanka i Izraelci su imali zamenu za hram dok nije došao Solomonov hram. Od vremena Solomonovog hrama hram je bio mjesto proslavljanja i mjesto susreta čovjeka i Boga. I možemo reći u starozavetno vrijeme mjesto koje je Bog izabrao za slavljenje i za proslavljanje. U obnavljanju toga hrama oni su ponovo dobili mjesto susreta između čovjeka i Boga, ali ideja hrama je nešto sasvim drugo, zato što je Isus svoje telo uporedio sa hramom i rekao je: porušite ovaj hram i za 3 dana ja ću ga ponovo podignuti.
Amen.
Sada potrebno je bilo koliko? 70 godina da bi se Solomonov prvi hram obnovio, da bi krenula obnova hrama. Znači, Novohodonosor je došao u Jerusalim, opkolio je grad, raselio je Izraelci, naravno prva stvar koju je uradio, znači, to je bila đavolska meta od samoga početka, to mjesto je bilo đavolska meta od samoga početka, spalio je, uništio je hram. Ostale su samo ruševine toga. Zato što je đavo to želeo da uradi. Znači, on je opkoljavao Jerusalim i uvijek bitka za Jerusalim je jedna posebna bitka, zato što je Jerusalim grad koji je predodređen Božijom idejom od samoga početka da bude mjesto Božijeg prebivanja na zemlji. U hiljadugodišnjem carstvu Bog neće, Isus Hrist neće biti u Beogradu ili u Njujorku ili u Rimu, ne daj Bože, on će biti u Jerusalimu. Znači, njegova ideja stanovanja, prebivanja na zemlji je Jerusalim. I zbog toga što je to tako, taj hram nije mogao da bude napravljen ni na jednom drugom mjestu, ni na 7 brežuljaka bilo koga grada, on je morao da bude napravljen u Jerusalimu, tačno na mjestu koje je Bog izabrao da bude mjesto toga hrama. I naravno, kada je to bilo tako, đavo je znao Božije planove i kada je Novohodonosor sa svojom babilonskom vojskom došao, prva stvar koju on uradio, ili njegova glavna meta je bila hram u Jerusalimu. Sve je ostalo bilo nebitno, sve je ostalo bilo sporedno, ali on je želeo da taj hram uništi, Zato što je to bilo mjesto susreta između čovjeka i Boga. I to nije bilo vezano samo za izraelski narod ili samo za Izraelce, to je bilo vezano čak i za pagane koji su osjećali poštovanje i željeli su da daju slavu izraelskome Bogu. Zato što je on cijelo vrijeme istorije bio Bog svih ljudi, on je Bog gospodar neba i zemlje, i tako je da su i pagani mogli da dođu i da pristupe Bogu Izraela, i to je bila jedna užasno važna meta i to je bila glavna satanina meta dok se Isus Hrist nije pojavio na zemlji. Znači, njegova obsesija je bila da ubije Isusa kada je Isus bio na zemlji. Njegova obsesija pre toga vremena je bila da uništi hram koji je bio sazidan u Jerusalimu, zato što je to bio hram koji je davao mogućnost grešnom čovjeku da susretne svetoga Boga. I zato je Nabukodonosor u okoljavanju Jerusalima imao, da tako kažemo, pik na hram i razorio ga je. I onda je Bog 70 godina ostavio da to bude tako. Ali budući da vrijeme drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista nije bilo tako blizu, čovjek je morao imati jednu zamjenu, jednu substituciju, i Bog je rekao: ja ne mogu ostaviti ovu zemlju bez hrama, ja ne mogu ostaviti Jerusalim bez moga hrama. I on je podigao srce vladarima tih doba i oni su svojim raznim dekretima omogućili da hram bude obnavljan i obnovljen. I ovdje mi vidimo kako je bila velika radost u Izraelu kada je taj hram počet sa obnavljanjem. Bog nije želeo, i to budite, to je jedna jako važna stvar, nije želeo da obnovi njihovu državu. Bog nije želeo da obnovi njihove institucije, da tako kaže. Bog nije želeo da im vrati državnost. Oni nikada nisu posle Vavilona imali neku svoju zemlju, znači oni su bili na svojoj zemlji, ali nisu imali svoju državu. Posle vremena, od kada ih je Nabukodonosor osvojio, oni su prosto bili deo raznih carstava koji su se smenjivali na Bliskom istoku, na Srednjem istoku. I na kraju, u vreme dolaska Isusa Hrista, oni su imali hram, ali nisu imali nikakvu državu. Oni su bili i dalje pod okupacijom sada rimske uprave. Od vremena pada u Vavilonsko ropstvo do ovih naših dana, izraelska država u stvari nije ni obnavljena. Oni su se vratili u zemlju koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu, ali nikada on nije obnovio njihovu državnost. Nikada im nije dao nekoga novoga kralja, kao što je dao Davida ili Solomona. Nikada im nije dao nekoga novoga cara, nikada im nije poslao nekoga moćnoga kao Mojsija. Postojali su razni proroci koji su dolazili i postao je hram u Izraelu. Ali Izrael kao država posle pada u Vavilonskom ropstvu u stvari nikada nije ni obnovio. Bo je vratio ljude, vratio je pojedince, sazidao je Jerusalim jer to nije moglo ostati u ruševinama, sazidao je hram jer su oni morali imati mjesto susreta sa Bogom, pokazujući da je njemu to bilo važno, odnos čovjeka sa Bogom. Njemu nikakva država nije bila važna, njemu nikakva ministarstva nisu bila važna, nikakve vojske nisu bile važne. Njemu je bilo važno da ima mjesto gdje će čovjek, grešan čovjek iz Izraela, pa ako postoji neko širom paganskog sveta ko će poštovati i voleti izraelskog Boga, i on je mogao doći na to mjesto i proslavljati Boga. To je bilo mjesto gdje je dolazilo vatreni stup, to je bilo mjesto, znači, gdje se Božija slava spuštala. I to je moralo da traje sve vrijeme njihovog ropstva ili sve vrijeme njihovog boravka na obećanoj zemlji dok su bili pod okupacijom stranih sila i nacija. I kada je Isus Hrist došao i kada je Isus Hrist rođen na ovoj zemlji, ovaj hram je postojao i to je bio hram iz koga je on izbacio sve trgovce. To je bio hram gdje je on dolazio i gdje je ukorio ljude zbog toga što su od njegovog mjesta proslavljanja i molitve napravili razbojničku špilju. To je ovaj hram koji je tada obnovljen. On je dočekao Isusa Hrista da dođe u njega. U stvari, to je jako zanimljivo. To je bio njegov dom na zemlji. To je bila njegova kuća na zemlji. To je bilo mjesto koje njemu pripadalo. To je bilo mjesto koje je za njega sazidano. I zato on na zemlji nije mogao imati drugu kuću. On nije mogao imati drugi dom. Njemu je pripadao ovaj dom i on kaže: ovaj dom će se zvati dom molitve, ali vi ste od moga doma, od moje kuće, od mjesta gdje ja treba da prebivam i gdje ja treba da živim na zemlji, napravili jednu pijacu, napravili jednu berzu, napravili jednu razbojničku špilju. Ja ovdje ne vidim ništa drugo osim trgovine. Ja ovdje ne vidim nikakvu duhovnost, ja ovdje ne vidim bilo šta, ali ovo je cijelo vrijeme moja kuća i zato ja imam pravo da vas izbacim odavde. Ona pripada meni. Ovaj hram pripada meni. Zbog mene je zida. Zbog mene je sazida. Ovo je mjesto gdje čovjek treba da se sretne sa mnom, rekao Isusa sada. Ja ulazim u svoj dom. Ja ulazim u svoju kuću. Ja ulazim u svoj hram. Ja ulazim na mjesto koje sam sazidao da bi se mogao susretati i da bi mogao primati ljudske žrtve i ljudsko proslavljanje. I šta zatičem ovdje? Pa zatekao je haos. Zatekao je trgovinu, zatekao je licemerstvo, zatekao je religioznu hijerarhiju, zatekao je ljude koji su zloupotrijebili sve ono što se zove religija Izraela i on je morao da dozvoli, pustio je, da taj hram bude uništen. I nikada ga nije ni pokušao obnavljati i nikada se za 2000 godina hrišćanskog ili paganskog doba nije pojavila ideja da se taj hram obnovi dok Izrael nije počeo da se vraća u svoju zemlju i uspostavlja svoju državnost. I zaista ovaj fenomen ili ovo čudo koje je Bog načinio da Izrael ima svoju državu je njihov izlazak iz Vavilona danas i povratak u obećanu zemlju je mnogo drugačiji nego što je bio povratak posle 70 godina Vavilona, jer posle 70 godina Vavilona on nije obnovio njihovu državu, obnovio njihov hram, obnovio je njihov grad, ali sada 2000 godina posle raspeća Isusa Hrista u njihovom trećem izlasku, u njihovom povratku u Izrael, on je obnovio državu, ali još nije hram. I on postupa danas malo drugačije nego što je postupao u ono vreme. Sada ako čitate knjigu o Ezri, ako čitate sve to vreme, i ako čitate vreme obnavljanja hrama posle Vavilonskog ropstva, vi ćete vidjeti da su mnogi narodi napadali njih. Vi ćete vidjeti da je bilo naravno mnogo opozicije, vi vidite da je bilo mnogo razbojnika, mnogo spletki. I Satana se trudio sve vreme da nekako učini da to, taj hram se ne može obnoviti. Ali Božja ideja je bila, evo ja vas vraćam na zemlju, ja vam dajem da uspostavite svoju veru, ja vam dajem da uspostavite svoju religiju, ja vam dajem šansu da se vratite Mojsijevom zakonu i da se vratite Božjoj reči. Ja vam dajem šansu da se vi dalje ne ponašate kao pagani. Ja vam dajem šansu da budete Izraelci. I ono što jako je zanimljiva stvar i veoma važna da naglasimo u stvari da Izrael bio pao, izraelski pad u Babilon je prouzrokovan stalno, konstantno mešavine između izraelske originalne vere i paganizma. I kada čitate istoriju izraelske državnosti u Bibliji, vi ćete vidjeti da se stalno smenjuju. 50 godina je bio jedan pravedan car i onda narednih 30 je bio jedan idolopoklonik. Pa onda je došao njegov sin pa je bio malo pravedan pred Bogom i onda je došao jedan drugi koji je bio idolopoklonik. I sve dok to nije utonulo u Ahabovo jezavelino vreme i sve dok to nije potonulo u te mračne dubine, a onda iz tih mračnih dubina Bog je davao ponovno obnovljenje nakon što je Ahab umro i vi ste ponovo imali smenu nekog pravednog ili polupravednog vladara i imali ste posle toga opet mešavinu idolopoklonstva, idolatrije i originalne Božje vere. Sve dok Bogu to nije dosadilo i rekao je u redu, ja sam vas doveo na ovu zemlju, ali sada vam ja sudim, i on je poslao Nabuhodonosora i Vavilonskog cara da unište ceo i da ih rasele po celome svijetu. I u stvari u vreme Jeremije, proroka koji je bio prorok koji je nagoveštavao Vavilonsko ropstvo, Božja poruka je bila predajte se i živeće. Jedina šansa koju je Bog Izraelcima ostavio da žive nakon cele te njihove istorije mešanja paganizma i originalne Božje reči je bila predajte se, pokorite se i raselite se u Vavilon i živjet ćete. Oni koji nisu poslušali Jeremiju su jednostavno bili pobijeni u Jerusalimu. Oni koji su pružali otpor su također bili pobijeni. Oni koji su želeli da dižu ustanak su također bili pobijeni. Oni koji su čekali novoga Mojsija su također bili pobijeni, a živjeli su samo oni koji su poslušali poruku proroka Jeremije i koji su se predali i koji su dobrovoljno otišli pod jaram Vavilu. A onda je Bog se smilovao na njih i rekao je 70 godina ćete biti, a 70 godina je cijela jedna generacija. I njihovi unuci su se vraćali ovdje u zemlju i oni su pravili hram, Oni su dobili obnovljeni Jerusalim, oni su dobili hram, ali nisu dobili državu, jer Bog je rekao, ja neću više to. I on se nije trudio da obnavlja izraelski poredak, a oni su čeznuli da se to vrati. I kada je Isus Hrist došao, kada je Mesija došao na zemlju, oni su čekali da se ponovo uspostavi država Izraela. Oni su postali opsednuti državom, oni su postali opsednuti svojim kraljem, oni su postali opsednuti svojim nacionalnom slobodom, oni su postali nacija koja je bila opsednuta nekakvom veličinom i očekivali su ponovo da se vrati vreme slave Davida, slave Solomona, i oni su mesijanski dolazak uvek u njihovim glavama i njihovim srcima bio je vezan za obnovljenje njihove države. Znači, Mesija će doći i uspostavit će državu. Mesija će doći i pobedit će Rimljane. Mesija će doći i vladat će Izraelom. Mesija će doći i vladat će svetom. Mesija će doći i sešće u hram. Oni nikada nisu pojam Mesije vezivali za spasenje svojih duša. Oni su uvek pojam Mesijinog dolaska vezivali u to vreme za obnavljanje njihove države na zemlji. I zato su na kraju krajeva, posle svih stvari, i najoriginalniji Božije seme je bilo zbunjeno time, i na putu za Emaus oni kažu Isusu Hristu, pa mi smo očekivali da će on obnoviti carstvo izraelsko. Vidite, on im je obnovio samo hram, ali nije obnovio carstvo. On im je obnovio grad i dao im je mesto da mogu živeti, ali im nije obnovio carstvo. On je dao da žive u miru od drugih naroda, ali su oni celo vreme bili pod vlašću ili Persije ili kasnije Rima i nikada nisu ponovo imali svoje izraelsko carstvo, a zatim su čeznuli, zatim su sanjali, ali Bog je njihov izlazak iz Vavilona ograničio na to. Vi ćete i dalje biti nacija bez države, ali ćete imati svoj hram i imat ćete svoj grad. I imat ćete hram u kome će prebivati Bog. I ovdje u Ezrinoj knjizi mi vidimo upravo to. Sada posle povratka iz Vavilona, oni nikada više nisu imali tu vrstu problema koji su imali pod Ahabom, da oni uzmu nekoga sasvim drugoga boga ili boginju i da pomešaju i da naprave hramove paganske i da rade sve te stvari koje su radili okolni narodi. Posle vraćanja iz Vavilona oni su imali jedan drugi problem, oni su bili posebno opsednuti svojom nacionalnom veličinom, oni su mislili da su jedna velika nacija, oni više nikada im nije palo na pamet da uđu u direktni paganizam, ali ono što su radili, oni su od ove reči napravili tradiciju i oni su mnogo toga dodali ili oduzeli i oni nisu shvatili da njihova Biblija govori o spasenju njihovih duša od pakla, a ne o spasenju Izraela od nekoga robstva Rima ili nekoga kralja. I kada je došao Isus Hrist, oni su bili potpuno zbunjeni ili sluđeni njegovom službom. Ona se bavila isceljenjem bolesnih i podizanjem mrtvih, ali oni su celo vreme očekivali da Mesija se neće uopšte čak ni baviti tim stvarima. Oni su očekivali da će Mesija da se bavi ratom protiv rimske civilizacije. Oni su očekivali da će onda napravi jednu vojsku kao Mojsije. Oni su očekivali da će Mesija imati svoj štap i baciti ga i preobratiti ga u zmiju. Oni su imali tu ideju da će Mesija kada dođe da će pokrenuti planine, da će pokrenuti Božju silu, da će raditi sve moćne i moćnije stvari nego što je radio Mojsije. Oni su očekivali ponavljanje onoga što je u stvari Bog jednom uradio u egipatskom vremenu. Njihova ideja Boga ili dolaska Mesije je bila upravo to, da će on uraditi ono što je Mojsije uradio protiv Egipta. A Isus na zemlji se bavio drugim stvarima. Bavio se isceljenjem bolesti. Bavio se otkrivanjem tajni srca. Bavio se ispravljanjem njihovih lažnih doktrina i dogmi. Bavio se njihovim licemerstvom od koga su oni napravili ono što su napravili. On se bavio onim što je reč rekla da će raditi i nikada se nije bavio njihovim teorijama. I onda je na kraju rekao, srušite ovaj hram i za 3 dana ja ću ga podići. I oni su celo vreme mislili na hram koji je sazidan u Jerusalimu. Oni nisu mogli ni o čemu drugome da razmišljaju, oni su bili opsednuti s svojom državom, svojim oslobođenjem, svojim ratom i svojom pobedom nad Rimskom carstvom. I ta njihova obsesija ih je dovela do sukoba i do ustanka u Jerusalimu, u pokušaju da obnove izraelsku državu kada Bog nije želeo to da radi. Oni su podigli ustanak i oni su izazvali reakciju Rima koji je poslao generala Tita koji je okolio Jerusalim, ponovo im razorio hram i njih raselio po celom svetu. Nije bilo vreme da im se država vrati. I oni su propustili da vide Mesiju na delu. Ali ideja hrama ili mesta na kome Bog prebiva je u stvari Božija originalna ideja od samoga početka stvaranja sveta. Hram u Izraelu ili hram u Jerusalimu je bio samo simbol Božije najveličanstvenije ideje koju on imao sa čovekom. To je pokazivalo ili trebalo je da pokaže razlog zašto je Bog stvorio čoveka. Razlog zašto čovek postoji je drugačiji nego što su to anđeli. Anđeli su stvoreni da bi proslavljali Boga. I to je to. Ništa više. Oni nikada nisu stvoreni da bi bili hram ili mesto prebivanja Boga. Bog nikada nije postao anđeo, Bog je postao čovek. Brat Abraham to kaže jednostavnom rečenicom, Bog je za sebe mislio da je čovek i to ga je prevelo dole da bude Isus Hrist. On nikada nije, on je stvorio mnoge vrste života. I kada pogledate njegovo stvaranje na zemlji, i na kraju krajeva, kada pogledate danas život na zemlji, vi imate hiljade i hiljade vrsta biljaka, imate mnogo različitih životinja, ali Bog nikada nije ni pomislio da bude bilo šta drugo osim čoveka. Imate verovatno mnogo vrsta anđela i mi jednoga dana kada odemo u nebo i kada vidimo kako ti anđeli izgledaju, pa mi ne možemo čak ni zamisliti, bez obzira koliko su ih oni kroz istoriju crtali ili koliko imate slika ili ideja toga kako anđeli izgledaju, mi ne možemo ni zamisliti njihovo pravo telo ili njihov pravi izgled. Ali definitivno oni su različita bića od čoveka i mi znamo da postoji razne vrste anđela, bar za dve, herovimi, serafimi. Znači, oni definitivno su dve rase, da tako kažemo. Različiti po svojoj fizičkom izgledu. Mi znamo da je Satana bio jedna posebna vrsta anđela, kjerovim zaklanjač, i on je zaklanjao Božje lice. Kako je on vizualno izgledao, pa mi ne možemo ni zamisliti. Ali danas znamo kako je Bog izgledao, zato što je Božja ideja bila ja sam čovek i to će ga, i to ga je prevelo da bude Isus. I kada je stvorio čoveka, on ga je stvorio sa svrhom da bi njegov duh živeo u čoveku. Božji duh nikada nije živeo ni u jednom anđelu. Božji duh nikada nije ušao ni u jednu životinju, što znamo iz demonologije, o čemu nas je brat Braka učio, da Satana koristi životinska tela da bi izrazio sebe i da bi uradio određene stvari na zemlji. Tako je koristio zmiju da bi zaveo Evu. Tako je koristio, šta ja znam, tako koristi razne životinje da bi ujedale ljude, napadali ljude ili šta ja znam, rade to što rade. Čini ih da budu besni kao što kada su ušli u svinje. Znači, ali Bog nikada nije palo na pamet da svog svetoga duha stavi i u jedno drugo telo osim ljudsko telo. On je stvorio čoveka da bi čovek bio hram svetoga duha. Mesto na kome će duh prebivati. Mesto kroz koji će se sveti duh izražavati. Mesto koje će izraziti Boga. I brat Abraham kada nam je govorio o sedam crkvenih doba, o razlogu zašto je Bog stvorio čoveka, stvorio je čoveka da bi počivao u njemu. I on kaže, ne da se Božje biće umara, ne da je Bog umoran sada od nečega, ali to je mesto njegovog počinka. To je mesto njegovog odmora, to je njegov dom, to je njegova kuća, to je hram. I svako ko želi videti Boga, mora videti toga čoveka. I zato je rekao Filipu, toliko dugo sam sa vama, a ti me nisi prepoznao, jer je ko je video mene, video je Oca.
Amen.
I zato pismo kaže, on je slika nevidljivoga Boga, jer je Bog odlučio da u njemu nastani svu puninu božanstva telesa. I to je ta veličanstvena stvar. Ne treba mu nikakav hram. Isus je rekao, ja sam taj hram. Ovo je telo u kome prebiva Bog. Boj otac je u meni i ja sam u ocu.
Amen, amen, amen.
I ne postoji drugi razlog zašto je on stvorio Adama osim toga. I ne postoji drugi razlog zašto je on stvorio Evu osim toga razloga. I ne postoji ni jedan drugi razlog zašto on danas ima crkvu osim toga razloga. I ne postoji ni jedan drugi razlog zašto smo mi pozvani da budemo deo neveste Isusa Hrista osim Božje želje da ujedini svoj duh sa našim telom, da naša tela postanu hram Svetoga Duha i mesto njegovoga prebivanja. I to je ta veličanstvena stvar. Živimo u doba jedinstva. Sada mi razna doba u Bibliji, ljudi su im dali razne naslove, nazive i to je u redu. Pa tako Luterovo i Veslijevo doba ljudi nazivaju doba reformacije. Reformacija je ljudski izraz. To je nešto što su ljudi, tako su ljudi nazvali ta doba. I prorok je rekao da je to potpuno u redu, jer to nije bilo vrijeme kada je Bog sve obnovio. To je bilo vrijeme kada je on počeo da menja, da reformiše neke stvari, ali sama Biblija nikada nije koristila izraz reformacije. Ali nazovimo to vrijeme, vrijeme reformacije. Ali kako bi mogli nazvati ovo naše doba? Pa postoji Brahamova propoved koju je on nazvao vrijeme ujedinjenja. Mi živimo u vrijeme ujedinjenja čovjeka i Boga.
Amen.
Ovo vrijeme koje mi živimo danas, i mi smo se rodili na ovaj svet da bi to razumeli, i ne samo da bi to razumeli, mi smo se rodili na ovaj svet da bi to iskusili, mi smo se rodili na ovom svetu da bi to doživeli, mi smo se rodili na ovaj svet da postanemo jedno sa Hristovim Duhom.
Amen.
Jedno sa Svetim Duhom. I uvek, pre nego što dolazi iskustvo, mora doći razumevanje.
Amen.
Pre nego što možete iskusiti nešto, vi morate imati otkrivenje o tim stvarima. Pre nego što možemo imati iskustvo, ljudi pre nego što su imali iskustvo da su govorili u jezicima, oni su počeli da razmatraju Bibliju, počeli su da traže i da tragaju po Bibliji, počeli su da ispituju po Bibliji i onda su dobili jedno otkrivenje da su duhovni darovi aktuelni, da ih oni mogu imati i da mogu govoriti u jezicima i da mogu biti izlečeni. I onda kada im je to postalo intelektualno jasno, oni su polako ulazili u iskustvo sa tim stvarima. Ali pre nego što im je to bilo otkriveno, oni su bili van šanse da to iskuse. I ista stvar je i u ovome vremenu ujedinjenja, mi živimo najveću stvar. Nama je otkrivena najveća stvar koja je bila moguća da bude otkrivena, a to je da Bog želi sebe da ujedini sa ljudskim telom ponovno. I zato je ovo doba koje mi živimo posle drugog svjetskog rata najkarakterističnije po tome da se sve ujedinjuje. I mi imamo neverovatno nešto što se dešava u svetu religije, nezamislive stvari, religije se ujedinjavaju. Hrišćanske denominacije se ujedinjavaju pod jednome glavom. Satana, đavo, obuhvata sve ono što je kreirao kroz istoriju i sada spaja u jedan savez koji se zove Svetski savez crkava, ali on se nije zadovoljio, on se nije zadovoljio samo time da napravi svoju svetsku religiju, on sada počinje da ujedinjuje i svoju politiku, pa tako mi imamo savez evropskih država, Evropsku uniju, imamo savez američkih država, afričkih država, imamo savez celoga sveta što se zove Ujedinjene nacije. A onda se nije zadovoljio time da ujedini i sve nacije, on se sada zadovoljava time da napravi samo jednu globalnu svjetsku ekonomiju. I sada vi ne možete, i sada dolazi do toga da više nemate razne vojske, nego se vojske ujedinjavaju i vi dobijate jednu svjetsku vojsku, što je NATO pakt, jednu svjetsku vojsku koja treba da služi Satani za njegove svrhe. Sve se ujedinjuje. I prethodni papa, ne znam kako se zvao, pre ovog što je bio, to je podne ostavku, kada su ga izabrali, on je izašao u Vatikan, na Vatikanski balkon i počeo je propovedati iz Isusove prvosvešteničke molitve o ujedinjenju hrišćanskih crkava i citirao je samog Isusa Hrista i rekao je, kaže, imam i druge ovce koje nisu od ovoga stada, I treba i njih da skupimo oko sebe.
Amen.
I šta to pokazuje? Pokazuje da je duh ovoga vremena opsednut ujedinjavanjem svih stvari. A onda kada dolazite i kada dolazimo do neveste Isusa Hrista, njeno iskustvo jedinstva nije iskustvo koje će biti građenja neke organizacije. I zato ova poruka nije nikakva organizacija, nije nikakva hijerarhija i nema ništa od svega toga. Ova poruka je poslana da ujedini čovjeka sa Bogom na nivou iste onoga iskustva koje su imali apostoli i na nivou istoga onoga iskustva koje je imao Isus Hrist sa Svetim Duhom. Moj otac koji je u meni, on čini ove stvari. I to je jedna, znate što je tu najfascinantnija stvar? Samo pomislite, ta vrsta jedinstva, to je stvarno misterija. Ljudi trojstvo i tu glupost trojstva nazivaju misterijom, a celo trojstvo je u stvari Satana i lansirao da bi zbunio ljude oko ove jednostavne stvari. Trojstvo i postoji zbog toga da bi kroz vekove zbunjivalo ljude o ovoj jednostavnoj stvari. Postoji Bog koji je duh i postoji njegov sin koji je čovjek i telo i duh su se ujedinili. I onda Isus kaže, moj otac koji u meni. Filipe, zar ne veruješ da je otac u meni i da sam ja u otcu? A onda je još dublje od toga, ja i otac i jedno. I to je jedna neverovatna stvar. To jedinstvo je najneverovatnije čudo koje može ikada da se desi. Jedinstvo između čovjeka i Boga, a čovjek ne može drugačije. Samo da vam kažem, čovjek ne može da živi bez duha. Ako nema Svetoga Duha, on je osuđen na to, osudio je sam sebe da bude pod upravom đavola i tu nema pomoć. On je stvoren na način da nekakav duh živi u njemu. Jedino biće koje je Bog stvorio, jedina vrsta života koju je Bog stvorio na takav način, ne postoje druga bića, anđeo je anđeo. Ako nije pao, ako je sveti anđeo Boži, on ima svoju poziciju u nebesima i služi Bogu. Ako je pao, on je đavo i Bog se nikada nije mešao i nikada se nije petljao za njegovo spasenje, niti ga je to zanimalo. Ali kada je stvorio ovu vrstu čovjeka, kada je stvorio ljude, stvorio ih je sa svrhom da deo sebe pokloni njim.
Amen.
I imati Svetoga Duha ne znači da vi stalno čeprkate po sebi i da tražite nekoga koji je u vama i da pokušavate čak da komunicirate sa tim nekim i da analizirate gde i kakav, to ste vi.
Amen.
To je deo Boga koji je Bog poklonio vam.
Amen.
I zato Isus kaže, ja i otac smo jedni. I zato brat Abraham kaže, Isus Hrist jeste i nije Bog. I zato kaže propovedniku, dobro, vi ste propovednik evanđelja, jesam, vi ne tvrdite da taj dar propovedanja koji ima, vi ne tvrdite da vi propovedate, nego da je to Sveti Duh. Da li je to tačno? Da, tako je. Ali ljudi čuju vas. To je vaše znanje, to je vaša inspiracija. Vi ste sebe uneli u tu propoved, to ste ipak i vi, ali i nešto više od vas. Deo Boga koji je Bog poklonio vam.
Amen.
Deo sebe je predao vam. I dvoje su postali jedno. Deo Boga je postao Adam. Deo Boga je postao Mojsi. Deo Boga je postao David. Deo Boga se inkarnirao i postao je Solomon. Deo Boga se inkarnirao i postao je Ilija prorok. Deo Boga se inkarnirao u Jeremiju i postao je Jeremija prorok. Deo Boga se inkarnirao u apostole i deo Boga je postao Petar. Deo Boga je postao Pavle. Deo Boga je postao Jovan. Deo Boga se inkarnirao u svim glasnicima doba do ovog našeg zadnjega glasnika i deo božanstva se inkarnirao i manifestovao kroz nas. I ne samo da mi imamo nešto, mi smo postali. A Pavle je to definisao na jedan način i rekao je, ne živim više ja. Ovo više nisam ja. Ovo je Krist koji živi u meni.
Amen. Amen.
I tu budemo veoma pažljivi. Ne Isus Hrist, ne živi Isus Hrist u njemu. Isus Hrist je sa desne strane veličanstva u nebesima. Ne živi Isus Hrist ni u vama. Isus Hrist je uzeo knjigu iz očeve desne ruke, otvorio pečate i dolazi na zemlju. Isus Hrist je u vatrenom stubu, ali deo Hristovoga duha živi u vama i deo Hristovoga duha je postao. Deo Svetoga duha se oblikovao u vama. I kažete, ja osjećam radost, to je Hrist. To je Sveti duh. Ja osjećam ljubav i želju da idem u nebo. To je Sveti duh, to je deo Boga koji je Bog poklonio vam. Deo svoga života. Nikada ni jedno biće Božje kreacije u večnosti i od večnosti nije imalo tu privilegiju i tu čast. Brat Branko mi je rekao da Satana ne razume kako je Bog jedno sa Hristom. Teolozi to ne razume. I uvek im izgleda konfuzno. Jednom Isus govori, jednom Bog govori. I to je ta tajna ujedinjenja. Dvoje su postali jedno.
Amen.
Bog je bio duh, a onda je poklonio sebe svome sinu Isusu Hristu i postao je Isus Hrist. Isus Hrist je ostao čovek. Kakav je i bio do toga trenutka, ali je postao i nešto više, postao je Bog već. I to je ta veličanstvena istina. I to je ta veličanstvena misterija. I to je ta veličanstvena tajna ujedinjenja. A Bog je to jedinstvo načinio jednostavno. I zato je otkrivenje o tome ko smo veoma važno za ovo dobro. I tu je pritisak od Satane velik isto onoliko koliko je bio pritisak na Isusu Hristu u pustinji. Ako je on, bi on uspeo i da je uspeo da navede Isusa Hrista da ne veruje u svoj identitet, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hlebovi, ja jesam sin Boži sa to. Možda najdruga, prva stvar koju treba da znate u životu jeste da je Isus Hrist Bog. To morate znati. Zatim morate znati da je njegova Biblija, da je ova Biblija njegova knjiga koju je on inspirisao i koju je on napisao za ljudi. Treća stvar koju treba da znate je da je Bog poslao proroka u ovom zadnjem dobu i da je njegovo ime William Branham. A onda ne zadnja stvar po važnosti, vi morate da znate 1000% ubeđeni da ste vi Božje dete koje je bilo u Bogu pre postanka sveta, predodređeno da se na kraju vremena ujedini sa njegovim duhom. U ovome veličanstvenom i neponovljivom vremenu ujedinjavanja. Kada nam to postaje, i zato je to toliko važno, ono sa čim se čovjek poistoveti, to postaje. Satana je u ovome vremenu neznanja, u stvari, u ovome vremenu uspeo da zavede svet sa tim jednim, u stvari na kraju će se ispostaviti krajnje banalnim trikom identifikacije. Čovek grešnik postavi, pogleda na svoje emocije i kaže ja sam depresivan i onda ide okolo i nastavlja da priča kako ja sam depresivan i onda razvije celu teoriju svoje depresivnosti. I sve vreme dok on to priča, on se sve više i više ujedinjuje sa đavolom, jer je Bog stvorio čoveka i uporedite čoveka kao sunđer koji upija vodu. Tako je i čovek stvoren da upija duh. I uporedite ljudsko biće sa magnetom koji privlači, što ja znam, vožnje ili bilo šta drugo, i ono prosto ima silu u sebi da privlači nešto.
Amen.
I da spoji. I onda kada se spoji, to je dosta čvrsto i teško ga je raskinuti. Tako je ljudsko biće stvoreno da privlači duhove u sebi. Jer ne može, ono je tako projektovano, tako ga je tvorac, tako ga je Gospod Bog načinio. I kako čovjek ulazi u to? Pre svega on je rođen kao grešni i nasljeđuje svoj porodični duh, ili možemo to nazvati ovako ili onako. Abraham je rekao da duhovi prate porodice. Ali on, to ujedinjenje se vrši pre svega svesnom identifikacijom. A u ovome dobu mi bi to nazvali i ujedinjenje sa đavolom iz neznanja. Pa tako kažu, ja želim da da činim grešne stvari, ja želim da pratim svjetsku modu, ja želim da gledam hollywoodske filmove, ja želim, i što više pričaju o tome kako žele, sve više upijaju duh tog. I tako se ujedinjuju. I na kraju nisu svjesni toga. I na njima se ispunjavalo odikejsko proroštvo, a da to čak i ne znaju. I sve dok čovjek ne preokrene tu priču i kaže za sebe, ja sam Boži sin, bio sam u Bogu pre postanka sveta, a na ovaj svet sam se rodio da bi se ujedinio sa Svetim Duhom. Ja sam predodređen, ja sam stvoren da primim Svetoga Duha. I ne samo da ga primim, ja sam stvoren da se ujedinim sa tim Duhom. I kao što je taj Sveti Duh bio u apostolima, tako je u meni. Kao što je taj Sveti Duh bio u Viljamu Brahamu, tako je u meni. Pismo je reklo da onaj u kome bude Duh Hristov, da će njihova tela biti preobražena, kao što je Hristovo telo bilo preobraženo. I tako će i moje telo biti preobraženo. I onda kada ja govorim na takav način, moja duša postaje sunđer koji upija Svetoga Duha u sebi.
Amen.
I zato je veoma važno da bolesni ljudi prihvate svoga iscelitelja Isusa Hrista, ali da prihvate također duh isceljenja.
Amen.
Da prihvate Svetoga Duha i da počnu prestati da govore ja imam bolest. Ne, nemaš je.
Amen.
Ti imaš zdravlje, ti imaš Svetoga Duha, ti si hrišćan ili hrišćanka koja je njegovim ranama izlečena na krstu Golgote.
Amen.
A njegov Sveti Duh koji se useljava i koji se uselio u tvoju dušu, on svedoči o tom. Znate zašto ljudi imaju đavole u sebi? Zato što im se nikada, ali baš nikada ne protiv. Ne protive se tu. I zato što je Bog to stvorio čovjeka na jedan takav način. Mi u ovome dobu treba to da iskoristimo i da se prosto ujedinimo. I to je veoma jednostavno. To je zaista veoma jednostavno. Ljudi koji imaju duha straha, pa kažu ja se bojim ovoga, bojim se da će mi se ovo desiti, bojim se da će mi se ono desiti, bojim se da će se ovaj svet srušiti na mene, da će izgubiti sve svoje poslove, da će mi se porodica raspasti, ja se bojim se tih stvari. Ne, ne. Nemo recite, Bog mi nikada nije dao duha straha, ja se ne bojim toga, moja vera će me čuvati od toga, moja vera će me sačuvati od toga, i umjesto da se ja bojim kletvi pakla, ja vjerujem da će u moj život doći blagoslovi neba, i ja dajem slavu Isusu Hristu, i ja proslavljam Isusa Hrista kao ovi ljudi koji su ga proslavljali u vrijeme obnovljenja hrama, ja ga hvalim i slavim, bez obzira da li plačem ili se smijem, bez obzira da li se radujem ili ne, bez obzira da li sam miran ili uzbuđen, ja dajem slavu ovome velikome Bogu.
Amen, amen, amen.
I to nas čini najprivilegovanijim ljudima hrišćanskih doba. Pre svega da razumemo tu stvar. Jednom je Pilat pitao, Isus je rekao Pilatu jednom, ja sam rođen na ovaj svet da svjedočim istinu. I onda je Pilat cinično odgovorio, a šta je istina? I to je negdje stavio ovoga doba, tako da ljudi danas imaju toliko teorija da se jedan pojedinac pita, a šta je istina? Isus je odgovorio na to pitanje, ali ne njemu. Odgovorio je svojim učenicima, rekavši, ja sam put, istina i život. Ja sam istina.
Amen.
Pazite, Ja sam istina. Ne da znam istinu. Ne da znam istinu. Nisam naučio istinu. Nisam studirao pa da saznam istinu. Ja sam istina i ja sam život.
Amen.
Ali to nikada nije njemu rekao. Mada ga je pitao. A šta je istina? Ja sam rođen na ovaj svet da svedočim istinu. Onda Pilat kaže, cinik, a šta je istina? On je istina. Njegov duh je istina. I taj duh je postao deo njega. Taj duh je postao deo vas. Sve dok se ta razlika ne izgubi. Da deo Boga toliko su jedini sa vama, ili recimo to malo jednostavnije, da taj sunđer koji upija vodu postane toliko mokar i toliko pun te vode, tako i vi postanete toliko puni Svetoga Duha, dok taj duh ne postane vi. Isus je to rekao, ja i Otac smo jedni. Ko vidi mene, vidi Otac, ko se rukuje sa mnom, rukovao se sa Bogom, ko popije kafu sa mnom, popio je kafu sa Bogom.
Amen.
Ko ode na ručak sa mnom, otišao je na ručak sa Bogom.
Amen.
Ovaj hram, ovaj dom, moj je dom.
Amen.
Za mene je pravljen, jer ja sam taj Bog. Zanimljivo, nisam se rodio takav i nisam bio u Vitlejemu možda takav, ispunjavao sam se tim duhom sve dok nisam postao on. I vrab Rakam to kaže upravo tim rečima, Isus Hrist se toliko ispunjavao rečju Božijom dok nije postao reč.
Amen.
I vi se toliko ispunjavate rečju Božijom dok ne postanete sama ta reč.
Amen.
I to ide dublje od toga, reč Božija je u meni. To ide dublje od toga, Sveti Duh je u meni. Ja sam reč Božija.
Amen.
Ja sam postao reč Božija za ovo doba. Ja sam postao manifestacija Svetoga Duha za ovo doba. Ja sam postao, ja sam sin Božijem u ovom dobu koji se ujedinio sa njegovim duhom. Ja to jesam. A samim tim postajemo i hram Božije reči. Naša tela su hram, a mi smo sveštenici koji mogu da pomognu drugim ljudima da dođu do toga mesta. U toj jednostavnosti leži veličina. Bog je sebe sakrio u jednostavnosti, ali je Bog veličanstven sam po sebi. I onda kada vidite tu veličanstvenu istinu, to je nešto neverovatno, to je nešto uzvišeno što je Bog dao nevesti ovoga doba. Ona prepoznaje jedinstvo između sebe i Krista. On koji je u vama. Kao i sve što počinje, to uvek mora da se razume na nivou otkrivenja, na mentalnom, na intelektualnom nivou, moramo to razumeti. Ali onda razumevanje postane iskustvo. Tako je Isus Hrist njima otvorio um da razumeju pisma, a onda su u gornjoj sobi imali iskustvo sa Bogom. Kao William Branham kada je bio na planini, kada je rekao, olujo stani i ti sunce sijaj nad ovom planinom tri dana. I sijala je sunce. Zato što to nije bio ljudski glas, bio je Božji glas.
Amen.
Kad je rekao, kad ti je daj, dajem ti ih u ime Isusa Krista. Da bi te stvari funkcionisale, potrebno je iskustvo. A ono će doći. Zato što je razumevanje tu. Zato što je želja za tim tu. Zato što se ljudi skupljaju oko reči gde se nalazi njegov sveti duh. On je obećao da će tu vrstu iskustva vratiti ljudima za njim dobro. A kaže brat Brahma na jednom mesu, kratka i efektna manifestacija će doći da bi svet mogao vidjeti šta je propustio. Možete vi zamisliti kako je to veliko? Mi ne možemo razumjeti veličinu toga. Ujediniti sebe, ovo svoje telo, mlado ili staro, lepo ili ružno, ovako ili onako, ali ono je predodređeno od Boga da bude mjesto stanovanja Svetoga Duha. To je veličanstvo. I ne samo da bude, nego da mi to prepoznamo, da znamo svoju poziciju. Isus je bio toliko ujedinjen sa Otcem da tu više nije bilo razlike.
Amen.
On je jednostavno rekao: Lazare, izađi. Znao je ko je. Lazare, izađi. Izašao je mrtav čovjek iz groba. On je znao, ja sam Bog. I kada nešto kažem, to će biti tako. Lazare, izađi. To je vera. Vera u ono što. Puno puta se to ne dešava zato što mi stalno čekamo i kažemo: dobro Bože, hoćeš ili nećeš, molim te, ne molim te, dovoljno te molim, ne volim te, ne molim te dovoljno, dovoljno se molim, ne molim se dovoljno. Razumete, a on samo čeka da preuzmete inicijativu i da kažete: ja sam dete Božije. Ja sam dete Božije. Ja čak ne moram da položim ruku na ovoga čovjeka, ali on će biti zdrav, zato što ja tako kažem i zato što deo Logosa prebiva i živi u meni. I zato Satana udara na to. Jesi li sin Boži? Ako si sin Boži, da li si sin Boži? Zaslužuješ ti da budeš sin Boži? Jesi dostojan da budeš sin Boži? I sve takve stvari. Ali jednom kada to prosto prelomite i kažete: ja to jesam, ja ne mogu biti ništa drugo. I ja imam Svetoga Duha Božije. Isti je onaj koji je bio u gornjoj sobi, isti je onaj koji se nalazi u mojoj duši. Ja sam sunđer koji upija toga Svetoga Duha.
Amen.
Božja ljubav je Duhom Svetim izlivena u moje srce, ista ona ljubav koja je bila u apostolima, ista ona vatra koja je bila u apostolima, sada se nalazi u meni, isti onaj mir koji prevazilazi svaki razum, sada živi u meni, i ne samo da je to nekakav mir koji mi on poklanja, on je taj mir. On je taj mir. On je ta radost. Ne da vam Bog daje ljubav. Bog je ljubav.
Amen.
Bog je ljubav. I onda kada vam daje ljubav u srce, daje vam deo sebe, naravno.
Amen.
I sve to nije zapakovano u nekakve... I zato to nisu rodovi, zato taj rod, zato to nije dar. On može dati dar upakovan u nekakav celofan i može poslati u nečiji život. Ali ljubav nije dar. Ljubav je osoba. Ljubav je osoba, živo biće. Bog je ljubav. I tako on ne može pokloniti. On bi hteo da to upakuje u neke duhovne darove, kao jezike, kao proroštvo, i da stavi na stoj i da kaže: evo vam dar ljubav, evo vam dar mira. Ne, ne. On to ne može dati ljudskom biću kao dar, zato što je to on. da bi čovjek imao mir, mora imati da li to, da li to, ne znam da li to sada ljudi razumeju, ali pokušajte, ovaj svijet traži mir, vapi za mir, ljudi su nervozni, neurotični, depresivni, ovakvi ili onakvi, nakupilo se svega i svačega u njihovim životima i oni žele malo mira, malo stabilnosti, malo zdravlja. Bog im može dati zdravlje, ali oni hoće više od toga, oni hoće mir. E, ali to ne mogu dobiti ako ne prihvate njega, zato što je on taj mir. To nije poklon od jedne osobe, to je ta osoba. I onda se čude ljudi, da, evo pogledajte drugi primjer, čude se ljudi zato što je svet otišao u ekstremno nenormalno ponašanje. Čude se. I kažu ovako, recimo, toga nije bilo pre 50 godina ili pre 30 godina. Ljudi su ipak bili normalni, što jesu. I što ljudi čine nenormalne stvari? Da su se udaljili od Boga. Ako hoće da budu normalni, ne mogu postati religiozni, ne može im neko pokloniti malo normalnosti, moraju da uzmu njega, Krista, Svetog Duha. I zato brat Rakan kaže, čovjek nije u svome zdravom umu dok nema Krista. Jer mir nije nešto, mir je neko. I ako vi imate mir, kažete osjećam mir, imate Krista, imate nekoga, vaš sunđer je tako natopljen vodom da se sjedinio. Ili ako kažete ja želim da idem u nebo. Sama ta želja je on. To je on koji živi u vas. Zašto je Isus Hrist umro? Da bi svoju decu, ili ako hoćete svoju braću, jer se on ne stidi nazvati našom braćom, odveo sa sobom u nebo. Da bi nas spasio. Kao grešnici mi nismo imali takvu želju. Ali onda se ta žena, želja pojavila u nama. Ja vas večeras pitam, čak ne pitam da li verujete da će biti u nebu, da ćete biti u nebu. Ja sada svaku osobu koja me sluša večeras postavlja za krajnje jednostavno pitanje, dobro, da li želiš? 1000-godišnje carstvo će doći. Ono hoće. Čak i ako ljudi ne, ono će doći, to je činjenica. Mora doći, sve reći. Ne pitam te da li si dobar da bi bio u tom 1000-godišnjem carstvu. Ne pitam te da li zaslužuješ ili ne. Ne pitam te čak ni da li veruješ da ćeš biti tamo ili ne. Samo te pitam jedno jednostavno pitanje, da li želiš da budeš tamo?
Amen. Amen.
Da li želiš da budeš tamo?
Amen.
Pa čekaj, jednoga dana, dobro, ja se, mi se sad nalazimo ovdje u Vrbasu, u Vojvodini, ovo će biti jedan potpuno drugačija sredina. Jedan potpuno drugačiji reljef, jedna potpuno drugačija okolina. Ponovo će biti cvetni vrt. Anđeli će biti u nebesima. Odjekivaće na svim stranama muzika neba. Isus Hrist će biti u Jerusalimu. A njegova nevesta će biti sa njim. Ja vas samo pitam, da li u to vrijeme želite da budete na tom mjestu?
Amen.
Ako želite, znate šta je to? To je on koji je u vama. Ne da smo mi voleli Boga, nego je Bog voleo nas. ne da smo mi došli do ove poruke, nego nas je Otac doveo do ove poruke. A vi kažete, ja sam želeo to da uradim, ja sam želela to da učinim, ja sam želela da se krstim u ime Isusa Hrista. Da, da, da. Sve to lepo. I to je On koji je ušao u tebe.
Amen. Amen.
Znate, brata Abrahama, nemojte reći da sam poludao i sad da pravim neku potpuno novu teologiju, to nije, to istina. Brata Abrahama su pitali, imaju li Svetoga Duha ili ne. I on je rekao, vidite, blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravednosti, jer će se nasiti. Blagosloveni su, već su sada blagosloveni, ne zato što imaju, nego zato što žele. Da li shvatate? Da nemaju Svetoga Duha, nikada ne bi imali želju za ti.
Amen.
Jer je On ta želja. Sada tačno, ali znate kada je dete oživelo u Marijinoj utrobi, ona se obradovala i rekla je, raduje se Duh moj u meni. Raduje se Duh moj u meni, da se ja radujem, nego Duh koji je u meni se raduje. I sada osjetite jednu veliku radost. Kada pomislite da ćete biti u nemo, vidite, to je Sveti Duh. To je On koji živi u tebi. To je zanimljiva stvar. Ja sam samo sam vam pitao to jednostavno, da li želite da u to vreme, znate, tada će sve biti gotovo, neće biti ovoga ovakvoga sveta, neće biti ovih ljudi koji hodaju ovim svetom, neće biti ovih kontinenta, neće biti ovih gradova, neće biti ničega što sada je vidljivo. 3,5 godine velikih nevolja će biti završeno, ovaj svet će se preobraziti u rajski vrt, u 1000-godišnjem carstvu.
Amen.
Da li želite da budete u to vreme na tom mjestu? Želim. Želim. Vidite, to želim znači da imate i veru da ćete biti tamo. Zato što brat Abraham kaže da dubina doziva dubinu. I znate šta je ta vaša želja? To je Sveti Duh koji je u vas. Pričam ovo večera zato što čovjek može jako puno u životu tragati za nečim što u stvari ima, a ne prepoznaje. Ali mnogo je bolje imati nešto i prepoznati da se ne bi mučili bez potrebe. Vidite, ovaj čovjek koji je uzeo tu cedulju iz svoga kaputa i tamo je pisalo gdje ćeš provesti večnost. I pitao je na kraju cele te priče, pitao je proroka, u stvari imam li ja spasenje, imam li kako da znam da ću biti sa Bogom. On je rekao, vidiš prijatelju, kada si pročitao tu cedulju, nešto je dodirnulo tvoje srce i ti si poželeo da budeš sa Bogom i celo vreme ti to imaš. Ali onda je stalno tražio neke potvrde toga, pa je išao od jednoga do evanđeliste do drugoga i na kraju je došao do proroka koji mu je to razjasnio. Želite li da hodate ovim svetom kada ovo bude 1000-godišnje carstvo? To je Sveti Duh. To je onaj koji vas je doveo do vode krštenja. Dobro, sećate se tih dana. Svako od nas koji je kršten u ime Gospoda Isusa Hrista seća se vremena. Pa šta nas je dovelo do vode? Da budemo zaronjeni u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista, naša želja. A znate šta je ta naša želja bila? Sveti Duh. A onda idite i dalje. Pa pismo kaže, ako je duh onoga koji je uskrsnuo Isusa Hrista iz mrtvih, u nama, on će i naša smrtna tela preobraziti da budu kao što je njegovo proslavljeno. Isto je to i kod božanskog izlečenja. Znate, ljude koji su jako željeli da ozdrave i ozdravili su. A imate ljude, hrišćane, koji su željeli da odu da budu sa Bogom i otišli. Nekada Bog jednostavno poziva ljude da idu na svoje odredište. I dok su bolesti, u njima se pojavi veća želja da budu u nebu, nego da nastave život na zemlji koju žive i odu. A oni koji su žarko željeli, pa pogledajte Ezekiju, ja mislim da se zvao taj kralj Izraela, koji je toliko želeo je da žive, nije želeo da umre. A njegova želja je navela Boga, čak da promeni svoju odluku. I rekao je, pa dobro, kad vidim da toliko žarko želiš, ja ću te ostaviti ovdje na zemlji. Ta želja je bila Sveti Duh. I na službe vrata Abrahama su dolazili ljudi koji su želeli žarko izlečenje. To je bio Sveti Duh koji ih je vodio. Oni su već pola puta do izlečenja prešli. I velika je stvar. Znate, mnogo muka će te uskratiti sebi. Ako prepoznate ono što imate. Isus je to prepoznao i rekao je, moj otac koji umre, on čini ove stvari. On mi daje mir da spava dok oluja besni na sve strane. U stvari, on je moj mir. A ja i on smo jedni. To možete reći i za vaše otkrivenje. Možda će vam to isto toliko. Znači, šta je to vaše otkrivenje? Da vi znate da je Bog poslao proroka, da vi znate da su otvoreni pečati, da vi znate da živite u zadnjem dobu, da znate da se Izrael vraća u obećanu zemlju, da znate da će doći dva proroka u Izraelu, da znate da ne postoje tri Boga, nego postoji samo jedan Bog, da znate da postoji sedam glasnika u knjizi otkrivenja. Znate što je to vaše znanje? To je On koji je u vama.
Amen.
To je više od samo dara nekoga, poklona. To je On koji živi u vama. Vaša želja da živite u hiljadugodišnjem carstvu zajedno sa Njim. To je On koji je u vama. Vaš mir u burama ovoga sveta i života, to je On koji je u vama. Vidite, neznanje je čudna stvar. I završit ćemo sa ovim. Abraham kaže, u Hristu je tajna Božja otkrivena. Kada nevesta bude znala ko je, ići će tu. Da li ste uhvatili tu misao ovoga o čemu večeras govori? Kada nevesta bude znala ko je, ići će kući. Pogledajte ovoga čoveka ili mladoga čoveka koji je pročitao tu cedulju u svome kaputu, gdje ćeš provesti već? Tog trenutka Sveti Duh je dodirnuo njegovo srce i sve je bilo praktično gotovo. Ali on to nije znao. On je krenuo da traži Boga. Cijelo vrijeme je on bio tu. Išao je od skupa do skupa, od evanđeliste do evanđeliste, ulupao puno vremena. I znate, kada čovjek nešto ne zna, onda ga to može opteretiti. Da je umro toga trenutka, on bi otišao u nebo. Jer je brat Abraham rekao da on to ima, da je od tog trenutka to i dobio. Ali on je stalno tražio nekakvu potvrdu nečega. Sve dok mu prorok to nije objasnio, onda je stao i rekao, čekaj, cijelo vrijeme to ima. Pa što sam tolike nedelje išao od čoveka do čoveka tražeći potvrdu? Jer nije prepoznao šta ima.
Amen.
I zato sam vam postavio ovo jednostavno pitanje. Želite li u to vreme da budete na ovom mjestu? Neće biti ove sobe, neće biti ovog streaminga, neće biti interneta. Neće biti prevođenja poruke, neće biti deljenja propovedi, neće biti svedočenja drugim ljudima. Neće biti ovoga i ovakvoga tela. Neće biti ovih komšija i ovoga grada. Neće biti Rima, ne, ni slučajno. Neće biti religija, ne, ni slučajno. Neće biti prljavo zagađenog vazduha, ni slučajno. Biće tu Isus Hrist. U jednoj drugoj civilizaciji. U jednom promenjenom i obnovljenom svetu, ali želite li da budete tu tada? Kao što je prorok rekao bratu Biskalu na planini negde u Britanskoj Kolumbiji. Vidiš, brate, jednoga dana ja ću ići sličnom stazom kao ova i ja i ti ćemo se tu sretiti. Želite da se sretnete sa tim ljudima, bratom Brahamom recimo, u tom novom svetu, ili sa apostolima evanđelskih dana i biblijskih dana, da prosto hodate pored reke i da sretnete Pavla i sve ljude o kojima ste toliko pričali i čije ste poslanice čitali? Pustite veru, pustite pravdu, pustite zasluge, pustite sve. Samo vas pitam jednu stvar. Želite li da budete? A ta želja je Sveti Duh. To je On. Sada vi možete utrošiti ostatak svoga života da nađete dokaz da je to tako. Da vam neko potvrdi i to će vas mučiti. I znate šta je tog čoveka mučilo? Išlo je okolo, naokolo, tražeći dokaz nečega što je imao sve vreme u sebi. Ali nije prepoznao. Ali jednom, kada nevesta prepozna ko je, doći će uz nas. I završit će, odužili smo malo, ali će. Baš je ono, nekada me u životu zanimala politika, onda me počela opterećivati, opterećuje me i danas sad ima jedna zanimljiva stvar. Sadašnjem predsjedniku Amerike ističe mandat za 2 godine i bit će izbori u Americi. I kako sada stvari stoje u toj politici, velike šanse da pobedi ima žena koja se zove Hillary Clinton. Znači, pošto su ovi današnji korumpirani, ovi su kao republikanci, su više ekstremni, pa ih ljudi neće. Ali ona je tu negde, nešto između i nešto što ljudi traže. Ja ne kažem, to je samo čisto moj osjećaj. Samo osjećaj, ništa više. Ni proroštvo, ništa, samo moj osjećaj da bi ona mogla biti predsjednik Amerike. A Abraham je rekao, i to je ta šesta vizija u tom nizu vizija, koji je imao da će izrasti žena u velikoj sili, zahvaljujući, kaže, glasovima žene. Ona ne može pobediti nikako drugačije osim glasovima žene. A to će biti, ako pobedi, verujem da hoće, nadam se da hoće, to će biti onaj kamen koji će prevagnuti na toj klackalici tih izbora. To je uvek neizvesno. Tu može 2-3 glasa da odluče, ali glasovi žena bi tu mogli prevagnuti. Čijim američkim predsjednicima mandat traje ne duže od 8 godina. Ne može biti duže. Nikako. U normalnim vremenima. I ko ona dođe za predsjednika Amerike? Sljedeća stvar koju je William Braham video je bilo da je Amerika u ruševinama. Znači, vi nećete imati posle žene predsjednika nikoga više za predsjednika Amerike. Zato što je ta žena bila jako okrutna žena. To prorok kaže. Predivna, pa sad to možemo diskutovati, ali jako okrutna. Okrutna žena. Posle nje više neće biti niko ko će biti predsjednik Amerike. Ano, možete zamisliti. Ako je ovaj moj osjećaj, može da bude, ali ne mora. Ali u svakom slučaju, neće tu biti previše godina dok se naša želja da hodamo jednogodišnjim sastavom.
Amen.
Kad Bog blagoslovi.
Amen.
Kad se Zvonko pomoliti na kraju.
Oče nebeski, hvala ti za tvoje reči, Gospode. Hvala ti za tvoje pomoć, otkrivenje, Gospode, da možemo da vidimo gde smo, gde stojimo, Gospode, i ko smo, Bože. Da možemo verovati, Bože, da smo sinovi i kćeri, Bože, tvoje, Gospode. Da možemo verovati, Gospode, da smo nekada bili u tebi, kada si stvarao ovaj svet, da su tvojim mislima, Gospode, i da si ti načinio sve da bi se mogli vratiti u zajedništvo sa tobom, Gospode. I ono, Gospode, što iščekujem u svojim životima, Gospode, vjerujem da svako od nas priželjkuje, Bože, jeste da tvoja manifestacija reči koja je u nama, Gospode, da se ispuni, Bože, da ispunimo tvoju reč, Gospode, za ovo vreme, da to budemo mi u našim životima, Gospode, da to bude naše iskustvo, da se to ostvari, Gospode, i da to se završi, Gospode, tako što ćeš ti doći po nas, Bože. I, Gospode, mi iščekujemo tvoj dolazak, Gospode, ali međuvremenom, Bože, daj nam strpljenja, Gospode, da možemo sačekati na tvoje vodstvo, na tvoj trenutak, Gospode, kada će se ta manifestacija desiti, Bože. I, Gospode, mi se predajemo tebi u ruke, Gospode, u tvoje vodstvo, Svetog Duha, Bože, u ime Isusa Hrista.
Amen.